Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropë e lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. David Phillips thot se numri i të radikalizuarve në Kosovë po rritet. Për zgjidhjen e krizës politike, analistët vlerësojnë se nevojitet trysnia ndërkombëtare. Rusia thot se i ka goditur 1900 objektiva të rebelve në Siri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, të mërkurën pas dite ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Christopher Dos, asistent drejtori divizionit të laboratorit. Sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria, memorandumi ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e forenzikës. Sipas komunikatës, Kosova do të përfitojë nga ekspertiza e SBA-ve në luftimin e krimeve të rënda, përfshirë edhe terrorizmin. Rusia ka njoftuar se si rezultati sulmeve ruse në Siri gjatë javëve të fundit janë goditur rreth 1900 objektiva. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar se sulmet kanë goditur objektiva në krahinat Aleppo, Latakia, Hama, Deir ez-Zor, Dara, Homs, Hasaka dhe Raqqa. Ministria i ka hedhur poshtë akuzat se i kanë goditur zonat e banuara në Aleppo, ndërsa e ka mohuar edhe përgjegjësinë për shkatrimin e supozuar të dy spitaleve në qytetin verior sirian. Komentet vijnë në kohën kur qeveria siriane, e mbështetur nga forcat ajrore ruse, po përpiqet për të rimarë pjesë që mbahen nga rebelët në Aleppo. Policia afgane thot se 4 oficerë janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur, kur një kolegi tyre ka hapur zjarr në provincën jugore të Kandaharit. Zëdhënësi i policisë provinciale, Zia Durani, ka njoftuar se të shtënat kanë gjarë mbrëmjen e së mërkurës në një pikë kontrolli në qarkun Zhari. Ai tha se polici që i ka vrarë kolegët, i është bashkuar forcave policore 2 vjet më parë, ndërsa i njëjti pas të shtënave është vrarë nga një oficer tjetër policor. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. 6 fëmijë francezë kanë vdekur të enjtën kur autobusi që po barte nxënës në qytetin Bregdetar Rochefort është goditur nga një kamion. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, rrethanat e aksidentit ende janë të paqarta, por një hetim është duke u zhvilluar. Sipas zyrtarëve të atjeshëm, në momentin e aksidentit 18 nxënës kishin qenë autobus. Kryetari i qytetit ka konfirmuar vdekjen e së paku 6 fëmijëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se zyrtarët në Kosovë thonë se 300 është numri i kosovarve që janë bashkuar shtetit islamik në Siri dhe Irak, David Phillips nga Instituti për Studimet të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia thotë se ky numër mund të jetë shumë më i madh. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë, zoti Phillips fletë dhe për arsyet e radikalizmit të tyre, pavarësisht se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikan dhe pro-perëndimor. Intervistën me zotin Phillips e ka realizuar Arbana Vidishiqi.
Mr. Phillips, zoti Phillips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është dëshmuar të jetë paaft në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe të madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj, për fat e keq, ajo lidhja e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër, ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Zoti Phillips, autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë u janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banori. Autoritetet në Kosovë kanë ndërmarrë masa parandaluese, por të shumë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
What do you think?
The authorities have given us a figure.
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar për krah shtetit islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'ju dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar shtetit islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marrë atje për të organizuar sulme, për të shënjestruar të tjerët.
There's a piece on this radical.
Në gjithë këtë mozaik të radikalizimit në Kosovë është një pjesës që për shumë kë nuk ka kuptim. Fakti që në një rënan, si që thatë edhe ju në fillim të kësaj interviste, popullata shqiptare shumis në Kosovë është fuqishëm pro-amerikane, pro-perëndimore. Kurse në anën tjetër, kjo popullat ka edhe këto elemente të rrezikshme për brenda. Si do ta shpjegonit këtë?
How would you explain this phenomena?
Shumica dërmuese shqiptarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikanëve dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje. Ata janë radikalizuar për të njëjtën arsye, nga të cilat janë radikalizuar muslimanët tjerë anëmban. Ata nuk mendojnë se kanë mundësi të barabartë ekonomike dhe arsimimi. Njohja e pavarësisë së Kosovës tani është ngrirë dhe mendoj se numri ende qëndron në 110 shtete që kanë njohur shtetin e Kosovës, njerëzit kanë gjesinë e mundësive të kufizuara. Nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë seriozisht luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, atëherë duhet ta mirënjohin rolin thelbësor që kanë, ta afrojnë në Kosovën, ta trimërojnë Bashkimin Evropian, pian të integrojnë edhe me Kosovën, për shembull përmes liberalizimit të vizave dhe përmes një rruge më të përshpejtuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me të ndodhur këto, do të shohim ndryshime në cilësinë e shoqërisë në Kosovë, përgjegjësia për këto ndryshime mbetet barre kosovarëve, por Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund të ketë rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
Të ndëruar dëgjues, intervistën e plot me zotin David Phillips mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me informacionet të tjera. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, një kompromis ndërmjet pushtetit dhe opozitës duhet të arrihet, kështu që vonesat vetëm sa do të rëndonin gjendjen politike në vend. Kronike përgatitur nga Zia Dingashe.
Ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar për gjetjen e një zgjidhje politike për krizën e krijuar në Kosovë nga analistët politik shihet si e domosdoshme. Marr parasysh këmbgulljen e partive në pushtet dhe atyre në opozitë që të mos lëvizin nga qëndrimet e tyre fillestare, njohësit e rrethanave politike besojnë se reflektimi nga të dyja palët tani mund të ndodhë vetëm nëse do të ketë një lloj trysnie nga jashtë. Blerim Burjani, analist politik, mendon se në këtë fazë jo vetëm presidentja Atifete Yahyaga, por asnjë një personalitet tjetër politik nga vendi nuk do të mund të parafronte palët. Andaj, ai pret që vetëm një ndërhyrje nga jashtë, përkatësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, do të shtynte palët drejt arritjes së një marrëveshje politike, qoftë për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme apo për formimin e një qeverie kalimtare.
Tani, ndërmjetësues kredibil dhe të rëndësishëm për palët nuk do të ketë ndonjë shtensionim të gjendjes aktuale, opozita nuk pres ndonjë zhvillim tjetër, për shkak se situata e tanishme ka sjell betonimin e dy palëve, domthonë opozitës edhe opozitës.
Ndërkohë, Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se bartësit e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i Hashim Thaçi, herët avon do të duhet të ulen me opozitën për të biseduar. Ai tërheq vërejtjen se sa më gjatë që shtyhet kjo çështje, aq më shumë shumë mund të komplikohet gjithë procesi i arritjes së marrëveshjes.
Kryeministri, zakon kryeministri, një kompromis keni më bërë me opozitën për këtë. Kjo tani, para zgjedhjes presidentit, gjatë mungesës mand presidentës apo në fund mas 6 muaj, në një kompromis keni më bërë.
Por derisa nga partitë politike dëgjohen deklarata se vendi është buzgreminës dhe se paknaqësitë e qytetarëve janë rritur shumë, Blerim Borjani thotë se kjo më shumë është një retorik politike që po u konvenon partive dhe individëve të caktuar për të marrë me politikë. Sipas tij, qytetarët po tregojnë mjaft pasiv pasi që kanë kuptuar që partitë e koalicionit, por edhe opozita, luftën kryesore kanë për pushtet dhe jo për mirëqenien e tyre.
Nuk është gjendja e rëndë, sidomos opozita që thotë nuk është, edhe çfarë gjendja e rëndë se qytetarët po merren fort me opozitën ose fort po merren me koalicionin aktual. Qytetarët janë shumë pasiv dhe nuk po merren me asnjën pal dhe janë dëshpëruar shumë.
Edhe analisti tjetër Naim Rashid beson se gjendja nuk është në atë shkallë sa mund të priten trazigrat qytetare, por ai rikujton se pushteti mban pjesën më të madhe të përgjegjësisë për krizën dhe çdo eskalim eventual të mundshëm. Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit të arshëm të Kosovës dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018. Nga ana tjetër, opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje të parakoshme. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në disa rajone të Afganistanit, prerje e hundës konsiderohet si ndëshkim për ato që sjellin turp në familjet e tyre. Vetëm se kishte dal nga shtëpia pa leje, bashkëshorti disa javë më parë ja ka prerë hundën 20-vjeçares Reze Gul. Ajo tashmë është dërguar në Turqi, ku pritet i vendoset një hund e ri. Dëgjoj materialin në vazhdim. Gruaja afgane, bashkëshorti i së cilës ja ka prerë hundën, është në Turqi ku pritet të operohet me qëllim që t'i vendoset një hund e ri. Mjekët në spitalin Mimine të Ankaras thonë se gjatë 4 javëve sa mund të zgjas operacioni, pritet të bëhen disa operacione me qëllim që t'i vendoset hunda afganës Reza Gul. Reza Gul, 20 vjeçare, thotë se bashkëshorti i saj ja ka prerë hundën dhe e ka braktisur atë pasi që e ka akuzuar se është larguar pa leje nga shtëpia. Sulmi ndaj saj ka shkaktuar reagime të shumta, ndërsa janë ngritur shqetësime në lidhje me dhunën familjare në Afganistan. Duke folur nga shtrati i saj në spital, më pesë shkurt, Reza Gul ju ka thënë gazetarve se ishte martuar me forcë në moshën e adoleshencës dhe ka përjetuar për 6 vite dhunë në familje. Nana dhe baba im, pa djenin time, më dhanë mua që të martohem me këtë njëri. Ata më thanë se ky është islami, ai është musliman dhe do të jetë mirë për ju, ka thënë ajo. Autoritetet afgane thonë se sulmi ka ndodhur më 17 janar në një fshat të largët të kontroluar nga talibanët në distriktin Gomarç të provincës Faryab. Zëdhënësi i guvernatorit të provincës, Ahmad Javed Bedar, ka thënë se burri i Reze Gul, Mohamed Khan, ja ka prerë asaj hundën me një thikë gjepi. Një dit pas prerjes së hundës, pasi ajo kishte derdhur shumë gjak, Reze Gul ishte sjellur në spitalin lokal të kryeqytetit të provincës Maimana. Ajo më pas ishte dërguar në Kabul për të trajtuar. Autoritetet afgane e kanë transferuar ato në Turqi për të operuar, nga se një operacion për rivendosjen e hundës nuk është i mundur në Afganistan. Kirurgu plastik turk Ramazan Erkin ka thënë se mjeku do t'ja rivendosin hundën asaj brenda 3-4 javëve.
Hastanin burnu, alna birleştiği yerden.
Hunda e pacientit ishte e prerë tërsisht me thikë të mpret, mungon të indi dhe ashti. Por për mes kirurgjis ne mund t'ja rikthejmë hundën. Do shtatë duhet të bëhen disa operacione, ju ka thënë Erkin gazetarve në Ankara. Në Ankara, Reze Gul është shoqëruar nga vajza e saj Emitur, nga nëna dhe gjagjaji i saj. Familja thotë se Reze Gul nuk dëshiron të kthehet në Afganistan, përveç nëse autoritetet e garantojnë mbrojtjen e saj të plot. Policia thotë se e kam pasur të pamundur që të arrestojnë burrin e Reze Gul, i cili është larguar nga fshati pas sulmit ndaj bashkëshortës. Në disa rajone të Afganistanit, prerja e hundës së dikujt është konsideruar tradicionalisht si ndëshkim për ata që kanë sjellur turp në familjet e tyre. Dhuna ndaj grave, përfshirë dhunën në familje, është e zakonshme në Afganistan, ku kryesit shumë shpesh nuk ndëshkohen. Të të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Radion tonë mund të gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje nga Praga, miru dëgjofshim.